κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παράθυρο στα Ικούρα για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μιλώντας στο σταθμό μας, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος το πρώτο τρίμηνο του 2023. Παγκόσμια ανησυχία για την εξάπλωση του κορονοϊού στην Κίνα και για τις νέες μεταλλάξεις. Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντίμετρα απειλή το Πεκίνο που μιλά για απαράδεκτους ταξιδιωτικούς περιορισμούς. Επέκταση της συνταγογράφησης γενοσήμων και συνταγογράφηση φαρμάκων που αγοράζονταν μέχρι τώρα ελεύθερα ανάμεσα στα μέτρα του Υπουργείου Υγείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων. Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα, ανάγκασαν Ρωμά να πει τα κάλαντα γονατιστός και του έβαλαν φωτιά. Παρέμβαση Θεοδόρη Κάκου ζητεί να αποδοθούν ευθύνες. Μουδιασμένη η κοινωνία της Βέρειας για τον θάνατο του 11 μηνών βρέφου στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα. Σε αντιφάσεις υπέπεσε η 29χρονη μητέρα. Επίγουσα διαδικασία για την άρση της ασυλίας σε 2 ευρωβουλευτών, κινεί η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου για το Qatar Gate. Με νέο αίτημα αποφυλάκησης αναμένεται να καταθέσουν άμεσα οι δικηγόροι της Εύα Σκαϊλή. Σε προεκλογικούς ρυθμούς τα κομματικά επιτελεία, αύριο η πρώτη προεκλογική σύσκεψη για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πότε θα ανακοινώσουν ονόματα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα της ορού του θρυλικού Πελέ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Με 4 αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Super League στα προημιτελικά του United Cup. Προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα τένις.
Το θέμα της ημέρας.
Παράθυρο λοιπόν για νέα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων άφησε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας μιλώντας σήμερα στον Real FM. Εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος το πρώτο τρίμηνο του 2023, οπότε θα δοθεί και η ευκαιρία να επιστραφεί μέρος αυτού του δημοσιονομικού χώρου στους πολίτες. Πάμε στη Σύση Σταυροπιεράκου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός Οικονομικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιλώντας στο Real FM για νέα μέτρα στήριξης στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αν η οικονομία κινείται όπως σήμερα ανέφερε, μπορούμε να επιστρέψουμε ακόμα περισσότερα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα δημιουργηθεί ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για την ενίσχυση των νοικοκυριών. Φαίνεται λοιπόν ότι το Υπουργείο Οικονομικών κρατάει χρυσές εφεδρίες από την υπεραπόδοση της οικονομίας, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για νέα μέτρα από τις αρχές του 2023. Να πούμε ότι το βασικό χαρτί για το τρέχον διάστημα, το επόμενο τρίμηνο, είναι το ειδικό αποθεματικό του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός για τις επιδοτήσεις τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τουλάχιστον 600 εκατομμύρια ευρώ από αυτό το αποθεματικό δεν θα χρειαστούν για επιδοτήσεις, αφού οι τιμές του φυσικού αερίου βλέπουμε ότι αποκλιμακώνονται ολοένα και περισσότερα, οπότε δεν θα σκαρφαλώσουν σε καμία περίπτωση εκεί που βρέθηκαν το περασμένο Αύγουστο, αλλά το πόσο ακριβώς θα αποδεσμευτεί για άλλη χρήση θα φανεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Επίσης να πούμε ότι μια άλλη πηγή όπου το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει να έχει δημοσιονομικό όφελος είναι και οι τιμές του πετρελαίου. Ο προϋπολογισμός του 2023 έχει συνταχθεί με τιμές που η τιμή του πετρελαίου να είναι $95 το βαρέλι και σήμερα είναι κοντά στα $80. Οπότε βλέπουμε ότι σιγά σιγά χτίζεται αυτός ο δημοσιονομικός χώρος για να πάει για νέα μέτρα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και να θυμίσουμε ότι μέσα στο Φεβράριο πρόκειται να ενεργοποιηθεί και η πλατφόρμα για το Market Pass. Οπότε μιλάμε για νέα μέτρα που σχεδιάζονται.
Σύση, υπάρχει στο οικονομικό επιτελείο κάποια ιδέα για το πού μπορούν να διοχετευθούν αυτά τα ποσά, αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, αν προκύψει έτσι όπως τον ανέλησες, ή είναι πολύ νωρίς για να γίνει τέτοιο σχεδιασμός?
Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς για να γίνει. Σίγουρα θα υπάρξει κάποια μέτρα ενίσχυση για τους ευάλωτους. Ενδεχομένως όμως να υπάρξει και μια έκτακτο φορολογικό μέτρο. Αυτά θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ νωρίς γιατί όπως είπαμε ακόμα δεν έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα που είχαν εξεγγελθεί το προηγούμενο διάστημα.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία για να πάρουμε μια γεύση από όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών πριν από λίγη ώρα εδώ στον Δημήτρη Μιχαλέλη και στην Αμαλία Κάντζου.
Εκτιμώ και αισιοδοξώ ότι σχετικός δημοσιονομικός χώρος εξαιτίας αυτών των παραγόντων θα δημιουργηθεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2023.
Άρα θα ανοιγνώσετε και νέα, θα υπάρξουν και νέα μέτρα στήριξης.
Όμως, Νομίζω αυτό το όμως σας καλύπτει στο ερώτημα που πήγατε να μου θέσετε τώρα.
Ναι, ναι, κύριε Στέκουρα.
Δεν ξέρουμε ακόμα τις τιμές που θα έχει το φυσικό αέριο.
Ακριβώς.
Ξέρετε, κύριε Κάτσου, ότι έχουμε αφήσει στην άκρη ένα δισεκατομμύριο για να καλύψουμε τέτοιες ανάγκες το 2023.
Ναι.
Να δούμε την πορεία του φυσικού αερίου, να δούμε την πορεία των καυσίμων, να δούμε τις εκτιμήσεις για το μέλλον αυτών των περιουσιακών στοιχείων και στη συνέχεια να πράξουμε αναλόγως. Συνεπώς, θεωρώ ότι αν συνεχίσει η οικονομία να κινείται όπως κινείται μέχρι σήμερα, στα μεγάλα της μακροοικονομικά μεγέθη, μπορούμε να επιστρέψουμε στην κοινωνία κάτι περισσότερο το 2023.
Πάντως, λίγη ώρα αργότερα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, ασκούσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στην οικονομία, λέγοντας ότι έχει οδηγήσει την κοινωνική πλειοψηφία σε οδυνηρό σημείο.
Δυστυχώς φαίνεται ότι η κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει τα πράγματα για την κοινωνική πλειοψηφία σε πολύ οδυνηρό σημείο, υπενθυμίζω ότι αυτές τις μέρες που μιλάμε έχουμε μια νέα έκρηξη ανατιμήσεων στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, έχουμε τη χώρα μας να έχει για 14η σήμερα ημέρα την υψηλότερη τιμή χοντρεμπορική στο ρεύμα σε ολόκληρη την Ευρώπη και έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, δυστυχώς και όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, να επιτίθενται στην αντιπολίτευση, να κάνουν αντιπολίτευση αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτή την εξαιρετικά οδυνηρή κατάσταση. Πρέπει εδώ πέρα να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις. Θα προχωρήσουμε, για παράδειγμα, στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα όπως κάνουν οι περισσότερες χώρες. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε τόσο συγκεκριμένη που καταθέσαμε τροπολογία στη Βουλή. Δεν είναι απλώς και μόνο μία εξαγγελία.
Τώρα, αναφέρθηκες νωρίτερα Σύση στην πτώση της τιμής του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χάρτη των χονδρεμπορικών αγορών ρεύματος και εξακολουθούμε να πληρώνουμε το ρεύμα πιο ακριβά. Ποιος είναι ο λόγος?
Πράγματι, η Ελισάβετ είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, στην οποία δεν αποτυπώνεται σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού αερίου. Να πούμε ότι σήμερα το φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 75 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα η τιμή της μεγαβατόρας είναι στα 269 ευρώ και είναι υψηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Ένας λόγος είναι ότι το μοντέλο τιμολόγησης του φυσικού αερίου, που όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, λαμβάνει υπόψη τη μέση τιμή του προηγούμενου μήνα. Οπότε δεν αποτυπώνεται η τιμή στις τρέχουσες συνθήκες. Επίσης, ένας λόγος είναι για τις υψηλές τιμές το μείγμα καυσίμων που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή. Στη χώρα μας κεντρική θέση έχει το φυσικό αέριο με ποσοστό πάνω από 40%, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου υπάρχουν σε κάποιες μέρες επηρεάζουν την τιμή του συστήματος τα πυρηνικά όπως είναι η Γαλλία, τα αιωλικά όπως είναι η Γερμανία και άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Αντίθετα σε εμάς, εκεί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μόνο ελάχιστες ώρες την ημέρα μπορούν να ορίσουν τιμή. Είναι λίγο τεχνικά όλα αυτά για να καταλάβουν οι ακροατές.
Το αποτέλεσμα είναι εσύ ένα, ότι το πληρώνουμε πιο ακριβά.
Ακριβώς, ότι το πληρώνουμε πιο ακριβά και δεν φαίνεται να αλλάζει αυτό παρά το γεγονός ότι αποκλιμακώνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου.
Ναι, προφανώς, γιατί πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα της τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθείτε και της πολιτικής που ακολουθούμε εμείς στην ενέργεια. Να σε ευχαριστήσω. Και να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε το πρωί στον Γιώργο Ψάλτη, ο Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, σχετικά με τις αυξήσεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι τιμές θα πούμε όχι από 31 του μήνους, θα πάμε λίγο πιο πίσω, 3-4 μέρες πίσω, που έχει αρχίσει η ανωδική τους πορεία και γι' αυτό βλέπουμε ότι το πετρέλαιο δεν αυξήθηκε κατά 10 λεπτά, αλλά έχει αυξηθεί πολύ παραπάνω. Είναι περίπου στα 13 με 14 λεπτά η αύξηση του πετρελαίου, γιατί προέρχεται και μία αύξηση των τριών τελευταίων ημερών του χρόνου. Άρα λοιπόν, αν είχαμε μία μέση τιμή στο 1 ευρώ και 15 λεπτά, θα τη δούμε περίπου τη μέση τιμή τώρα προς το τέλος της εβδομάδος στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Και μιλάω τη μέση τιμή πανελλαδικά, γιατί η νησιωτική Ελλάδα ή αν θέλετε και η υπηρετική Ελλάδα δεν εφοδιάζονται τα πρατήρια τόσο συχνά, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν σε καθημερινή βάση τις τιμές τους ανάλογα με την αγορά τους. Άρα λοιπόν έχουμε αυξητικές τάσεις, όχι μόνο όμως στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στις βενζίνες. Και αυτές λίγο σιγά σιγά θα δούμε διαφορές στους πίνακες των τιμών των πρατηρίων, κάποιες αυξημένες τιμές, οι οποίες προέρχονται και αυτές βεβαίως από την γενική
εικόνα των διεθνών αγορών.
Κριτική για τη μείωση της κρατικής επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης άσκησε και ο Γιώργος Λεκουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα.
Κακώς η κυβέρνηση μείωσε την επιδότηση στην Αγγλία των 15 λεπτών και αντιπαράλληλα μειώσανε και την επιδότηση στα διηγηστήρια στην Αγγλία. Άρα ο καταναλωτής θα πληρώσει περίπου 20 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι το πλήρωνε μέχρι τις 31/12.
Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί όπως μας εξηγούσε εδώ χθες ο Δημήτρης Χριστούλιας με βάση το ρεπορτάζ που έχει κάνει για τη Real News, το επόμενο διάστημα αναμένεται ένα νέο κύμα ακρίβειας. Αυτό τόνισε και ο οικονομέτρης Γιώργος Αδαλής μιλώντας στο Μέγκα.
Το δεύτερο κύμα ακρίβειας που έρχεται τώρα οφείλεται σε πράγματα που έχουν συμβεί από 2 έως 4 μήνες πριν. Γιατί στην οικονομία δεν πατάμε ένα κουμπί και μεταφέρονται οι αυξήσεις ή οι μειώσεις αντίστοιχα στις τιμές. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Και όταν μιλάμε για αγροτική οικονομία και προϊόντα, παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Θα έχουμε στο επόμενο δίμηνο αυξήσεις στα λαχανικά κονσέρβες γύρω στο 19%. Οι σάλτσες πάσης φύσεως θα πάρουν άλλο ένα 25-30%. Το ρύζι θα αυξηθεί 15%.
Αυτό για ποιο λόγο γίνεται?
Οι μαρμελάδες στα αναψυκτικά γύρω στο 10%. Δυστυχώς θα αυξηθεί και το βρεφικό γάλα. Θα υπάρξει αύξηση στο μέλι, κάπου 6-7%. Ο καφές, ο εσπρέσο έρχεται τώρα η σειρά του, θα ανέβει αυτός πάνω από 7% υπολογίζουμε. Τα φασόλια και αυτά θα είναι κάτι το οποίο θα παρουσιάσει μια αύξηση που θα φτάσει περίπου στο 10%, καθώς και τα είδη προσωπικής και υγιεινής.
Να ακούσουμε για τις εκτιμήσεις που έκανε για τα οικονομικά μεγέθη του 23 ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης μίλησε στο Δημήτρη Μιχαλέλη και την Αμαλία Κάτζου.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα έτος το οποίο θα έχει μια συγκράτηση οικονομικής δραστηριότητας. Μη φαντάζεστε, οι πολίτες θα το ζήσουν όπως το 22. Βεβαίως το 22 υπήρχε στην αρχή ένα πολύ μεγάλο θέμα, άνοιγε μετά την οικονομία, μετά τον κορονοϊό, αισθανόμασταν όλοι πάρα πολύ καλά. Μετά μας ήρθε το Ουκρανικό και μαζευτήκαμε και τώρα πάλι ξανά έχουμε και το COVID. Είναι περίπου ένα έτος εξισορρόπησης σε χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθησης, μιας προσγείωσης της οικονομίας σε σχέση με το 22 που είχαμε το μεγάλο άνοιγμα. Νομίζω ότι σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό, εάν δεν συμβεί κάτι στην Ουκρανία, διότι εκεί η κατάσταση είναι, δεν μπορούμε να την προβλέψουμε με ακρίβεια έτσι, ή αν δεν συμβεί κάτι στην Ταϊβάν ή με τους ανατολικούς μας γείτονες εδώ, τότε οδεύουμε σε ένα έτος το οποίο θα είναι αρκετά ισορροπημένο, αλλά προς τα κάτω δεν θα έχει την ανάταση του 22, της αρχής του 22 για την ακρίβεια, αλλά μας οδηγεί σε μία τριετία με την αρκετά καλύτερη για τη συνέχεια.
Στο μέτωπο του κορονοϊού τώρα, τα αυξημένα κρούσματα στην Κίνα προκαλούν έντονη ανησυχία στην Ευρώπη και μία-μία οι χώρες στάζονται υπέρ της λήψης μέτρων. Γι' αυτό το λόγο η Σουηδική Προεδρία συγκαλεί αύριο εκτάκτως τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων, επισημένοντας την ανάγκη κοινής δράσης. Να συνδεθούμε με τον Βαγγέλη Αρετέο για να δούμε, Βαγγέλη, κατά πόσο οι Βρυξέλλες όμως είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε κοινή δράση και να λάβουν μέτρα.
Οι Βρυξέλλες θέλουν να υπάρξει κοινή δράση, ωστόσο βλέπουμε ήδη από την περασμένη εβδομάδα, Ελισάβετ, ότι ορισμένες χώρες έχουν προβεί σε μονομερή μέτρα και είναι κυρίως η Ιταλία και η Γαλλία, και αυτή η συνάντηση που έχει οργανώσει αύριο η Σουηδική Προεδρία έχει ουσιαστικά ως στόχο να κρατηθεί η ευρωπαϊκή συνοχή και να μην υπάρξουν πάλι φυγόκεντρες δυνάμεις και διαφορετικά μέτρα. Αυτό βέβαια που συζητούν εδώ στις Βρυξέλλες προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι μέτρα στην Ευρώπη αυτή καθεαυτή, αλλά ναι, κυρίως μέτρα εξασφάλιση ότι όποιοι επιβάτες και όποιοι ταξιδιώτες έρχονται από την Κίνα δεν μεταφέρουν νέα κρούσματα. Γι' αυτό και
αυτό πώς μπορεί να γίνει, Βαγγέλη? Πώς μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή?
Με δύο τρόπους. Αν και εφόσον κριθεί απαραίτητο να υπάρξει υποχρεωτικό τεστ COVID σε όλους τους επιβάτες που έρχονται από την Κίνα, ή μέσω λιμάτων, ανάλυση δηλαδή λιμάτων στα αεροπλάνα, οπότε εκεί μπορεί να ανιχνευθεί αν υπάρχει κάποιο κρούσμα ή όχι.
Σε αυτό είχε αναφερθεί και η ίδια η αρμόδια Επίτροπος, η κυρία Κυριακίδου, στην επιστολή που είχε στείλει στους Υπουργούς Υγείας για τον έλεγχο των λιμάτων.
Ακριβώς. Ένα από τα μέτρα που είχε προτείνει η ίδια η κυρία Κυριακίδου είναι αυτός ο έλεγχος των λιμάτων. Ουσιαστικά μιλάμε για έλεγχο λιμάτων στα αεροπλάνα. Έτσι.
Ναι.
Και είναι κάτι το οποίο κάποιες χώρες σκέφτονται να εφαρμόσουν και κυρίως το Βέλγιο έχει αρχίσει να το εφαρμόζει ήδη, διότι δεν έχει ακόμα καταστεί υποχρεωτικό το τεστ κορονοϊού στους ταξιδιώτες από την Κίνα, αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, οι βελγικές αρχές έχουν προχωρήσει αυτή την απόφαση να εξετάζουν τα λίμματα των αεροπλάνων που έρχονται από την Κίνα. Κίνα, ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο κρούσμα μέσα στους επιβάτες ή όχι.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα πάντως που όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως επιβάλλουν περιορισμούς στους ταξιδιώτες από την Κίνα, το Πεκίνο μιλά για παράλογα μέτρα και μάλιστα προειδοποιεί με αντίμετρα. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά που θα μας ενημερώσει σχετικά.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Η κινέζικη κυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις 3 θανάτους από COVID-19 το τελευταίο 24ωρο, την ώρα που οι ιατρικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κηδιών στη χώρα πιέζονται σε σημείο ασφυξίας μετά την εκτείναξη των κρουσμάτων, τα οποία ανεπίσημα μαθαίνουμε. Υπάρχουν συνθήκες συνοστισμού στα νοσοκομεία, γιατροί και νοσηλευτές μολύνονται μαζικά, ακόμη και οι συνταξιούχοι γιατροί και νοσηλευτές έχουν μπει στη μάχη κατά του κορονοϊού, καθώς ο υπερπληθυσμός των νοσοκομείων επηρεάζει μοιραία και τη θεραπεία των βαρέως πασχόντων ασθενών, την ώρα βεβαίως που η κινέζικη κυβέρνηση εξαπολύει ημίδρους εναντίον των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και όχι μόνο για τα μέτρα που λαμβάνουν για τους ταξιδιώτες από την Κίνα. Μάλιστα απειλούν και με αντίμετρα, τα οποία αναμένεται να ανακοινώσουν τις επόμενες ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως άλλες δύο μη ευρωπαϊκές χώρες, η Αυστραλία και ο Καναδάς, ανακοίνωσαν θα είναι υποχρεωτικά τα τεστ για τον κορονοϊό για τους ταξιδιώτες από την Κίνα, ενώ πολύ πιο επιθετικό είναι το Μαρόκο, ναι, το οποίο απαγορεύει αφίξεις από την ασιατική χώρα ανεξαρτήτως εθνικότητας των ταξιδιωτών, και μάλιστα αυτή η απαγόρευση ξεκινάει να εφαρμόζεται από σήμερα κιόλας, 3 Γενάρη, και προσθέτει και το Μαρόκο σε μια σειρά χωρών που έχουν λάβει αυστηρά μέτρα. Όπως
είναι, το πιο ακραίο από τα μέτρα, είναι το πιο ακραίο από τα μέτρα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες.
Ακριβώς, και βεβαίως και η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει πλέον υποχρεωτικό για τους ταξιδιώτες από την Κίνα να είναι εφοδιασμένοι με αρνητικά τεστ για τον νέο κορονοϊό, πράγμα που θα ισχύει από ό,τι φαίνεται για τις περισσότερες χώρες της Φιλίου.
Είναι αυτή η διαφάνεια στα στοιχεία που δίνει το Πεκίνο, το οποίο ανησυχεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Και αυτές οι εικόνες, Τζέννη, που έχουμε δει να δίνεται οξυγόνο σε ασθενείς, ακόμη και στον δρόμο, στο πεζοδρόμιο έξω από νοσοκομεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε εμείς τις δυσίωνες προβλέψεις που έκανε για την εξέλιξη της πανδημίας στην Κίνα ο γιατρός ερευνητής Γιώργος Παυλάκης, μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Το περιβάλλον της παγκόσμιας πανδημίας που συνεχίζει να μας ταλανίζει θα έχει συνέχεια εκπλήξεις. Γι' αυτό πρέπει ιδίως οι κυβερνήσεις να βλέπουν τα πράγματα με συνέχεια και συνέπεια και να προετοιμάζουν το κοινό ότι δεν έχουμε τελειώσει. Η κατάσταση στην Κίνα, όπως λέγαμε, αν θυμάστε και τους περασμένους μήνες, που δεν ενδιαφερόταν κανένας να μιλάει για την Κίνα, η κατάσταση αυτή θα έχει πάρα πολλές επιπτώσεις και στην υγεία και στην οικονομία. Με 1 δισεκατομμύριο αναμενόμενες μολύνσεις και 1 εκατομμύριο τουλάχιστον θανάτους στο επόμενο διάστημα, αυτό θα συνταράξει την κοινωνία της Κίνας. Εδώ έχουμε τη βοούσα πραγματικότητα ότι τα καινούργια στελέχη περίζουν στη Βόρεια Αμερική, παραδείγματος χάρη, βγαίνουν όλο ένα και καινούργια. Και να πούμε ότι τον προηγούμενο καιρό είχαμε καινούργια στελέχη παντού και δεν βάλαμε τέτοια μέτρα. Πρέπει, αν υπάρξει καινούργιο στέλεχος επικίνδυνο, θα είναι καλό να υπάρξουν έλεγχοι, αλλά αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος δεν είναι από την Κίνα ο κύριος για την επέκταση των καινούριων στελεχών. Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, θα πρέπει να έχουμε τα ίδια μέτρα παγκόσμια. Είναι λάθος να αφήνουμε τα αεροπορικά ταξίδια ελεύθερα τελείως, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται.
Τους ειδικούς πάντως στη χώρα μας τους ανισχύει ιδιαίτερα αυτό το κοκτέιλ ιώσεων και αναπνευστικών λοιμόξεων το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, έκανε εκτιμήσεις για κρούσματα γρήπη σε εβδομαδιαία βάση άνω των 300.000.
Η γρήπη, η οποία θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, και πιθανότατα υπολογίζουμε από το δικό μας το παρατηρητήριο ότι θα έχουμε γύρω στα 300, πιθανώς και 350.000 κρούσματα εβδομαδιαίως.
Και βέβαια, ενώ επικρατεί αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα, οι ασθενείς είναι αντιμέτωποι με έλλειψη φαρμάκων σε πρωτοφανές επίπεδο. Έτσι, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 10 μέτρα προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ποια είναι αυτά, θα μας εξηγήσει τώρα η Εμιλία Σταθάκου.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πράγματι, 10 σημαντικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων που έχουν γιγαντωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο περιορισμός της κατανάλωσης φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης που διατίθενται από τα φαρμακεία και παρουσιάζουν έλλειψη. Τέτοια φάρμακα είναι τα αντιβυχικά, τα αντιφλεγμονώδη, τα αντιεμετικά και άλλα σκευάσματα που χορηγούνται αυτή την εποχή στις ιώσεις που κάνουν θράψη. Το Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, μετά την ευρεία σύσκεψη που είχε χθες με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και παράγοντες της αγοράς, ανακοίνωσε ότι τα ευρεία κατανάλωσης φάρμακα που παρουσιάζουν έλλειψη θα χορηγούνται πλέον μόνο με ιατρική συνταγή. Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και μια ταλαιπωρία για τον ασθενή, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά κενά, ακόμα το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν έχει οργανωθεί σωστά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, αυτή την περίοδο λείπουν από τα ράφια των φαρμακείων 232 σκευάσματα. Για τα 76 από αυτά έχει διακοπεί η παραγωγή και η διάθεσή τους, ενώ τα 156 είναι σε μακροχρόνια και σοβαρή έλλειψη. Μεταξύ των σκευασμάτων που λείπουν από την αγορά είναι 9 εμβόλια και 35 νοσοκομιακά φάρμακα. Το Υπουργείο Υγείας παράλληλα αποφάσισε τη συνέχιση των ελέγχων σε φαρμακοποθήκες και φαρμακευτικές εταιρείες, την αύξηση των παραγγελιών φαρμάκων από το εξωτερικό μέσω του ΙΦΕΤ, την ενημέρωση μέσω του ΕΟΦ αναφορικά με το ποια ελλειπτικά φάρμακα μπορούν να υποκατασταθούν με γενώσιμα και τον εξορθολογισμό των τιμών των φθηνών φαρμάκων, ώστε να μην είναι ασύμφορα για την ελληνική αγορά.
Και από ό,τι φαίνεται, ζητείτε και παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το Υπουργείο Υγείας, Εμιλία.
Ναι, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ζήτησε τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έστειλε δηλαδή επιστολή στην αρμόδια Επίτροπο για Θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, με την οποία ζητά να υπάρχει μια κοινή κεντρική πολιτική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ελλείψεων, που είναι και απότοκο της πανδημίας, με δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή πρώτων υλών στα εργοστάσια της Κίνας και της Ινδίας.
Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Κώστα Λουράντο, τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
Καλό μεσημέρι και εσάς. Να είστε καλά.
Και χρόνια πολλά.
Και χρόνια σου πολλά. Καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Θέλω λίγο να δούμε τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τις ελλείψεις στα ράφια των φαρμακείων. Βλέπετε με αυτά τα μέτρα να έρχεται αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα?
Όχι.
Όχι.
Όχι, γιατί μέτρα τα οποία ουσιαστικά. Δεν είναι αυτά τα οποία θα περίμενε, εγώ τουλάχιστον, έτσι,
ναι.
Να λειτουργήσουν, γιατί και παλιά έχουν απαγορευτεί κάποιες εξαγωγές και παλιά έχουν πει ότι θα υπάρξουν κάποια δεδομένα όσον αφορά τον έλεγχο των φαρμακαποθηκών κτλ. Εδώ και 3-4 μήνες υπάρχουν φαρμακαποθήκες. Έχουν 2 βεβαίως κλήσεις στη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι θετικό, ας το πούμε θετικό, υπό την έννοια του ότι εντάξει κάτι έγινε και συμφωνώ απολύτως. Όμως υπάρχουν φαρμακαποθήκες οι οποίες 90% κάνουν εξαγωγική δραστηριότητα και αυτές ζουν και βασιλεύουν.
Ναι, δεν υπάρχει έλεγχος αυτές αφού έχουν απαγορευτεί.
Ζουν και βασιλεύουν, δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν γνωρίζω. Δεν θα πρέπει εκεί να υπάρχει μια διαδικασία να δούμε τι γίνεται.
Άρα λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα με τον ελεγκτικό μηχανισμό.
Βεβαίως, σαφέστατα. Υπάρχει πρόβλημα, πάμε παρακάτω. Ύστερα, είναι το θέμα της, λέει ότι θα υπάρχει ένας εξορθολογισμός τιμών. Εγώ το δεχτώ και είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ζητούσαμε και έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός τιμών των φαρμάκων που λείπουν από την αγορά.
Δηλαδή θα δούμε αυξήσεις στις τιμές των φαρμάκων.
Βεβαίως θα δούμε. Το αερολίν είναι το οποίο κάνει 2,20 εδώ. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει 2,20. Όταν για να παραχθεί χρειάζεται πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι λέει η εταιρεία. Όταν στο εξωτερικό λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθεί και να κερδίσουν πολλά λεφτά, γιατί εκεί δεν κάνει 2,20, κάνει πάνω από 10. Αντιλαμβάνεστε, σας είπα ένα παράδειγμα.
Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ένας μονόδρομος, μου λέτε, ότι ή θα αυξήσουμε τις τιμές των φαρμάκων ή αλλιώς θα είμαστε αντιμέτωποι ΕΣΑΗ με ελλείψεις φαρμάκων.
Είπα το εξής, ότι εάν πραγματικά δεν ληφθεί σοβαρά υπόψη μια τιμολογιακή πολιτική των φαρμάκων για να παραμένουν στη χώρα, να μην εξάγονται, θα εξάγονται διότι είναι νόμος η εξαγωγή, είναι νόμος ευρωπαϊκός. Δεν είναι παρανομία. Όμως δεν είναι ηθικό. Αυτό να το καταλάβουμε. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να ζητάμε ένα φάρμακο να παραμείνει στην Ελλάδα και να είναι κάτω του κόστους. Διότι οι εταιρείες δεν θα το αφήσουν στην Ελλάδα. Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να είναι φθηνό το φάρμακο. Όσο φθηνότερο μπορεί να γίνει. Αλλά όσο φθηνότερο μπορεί να γίνει για να παραμείνει στην Ελλάδα. Αν εσείς και εγώ χρειαζόμαστε για το παιδί μας ένα φάρμακο, το θέλουμε να το βρούμε. Και κάτι ακόμα. Πριν από ένα λεπτό, ήρθε η κυρία εδώ για να πάρει ένα κλαριπέν σιρόπι. Αυτό ακριβώς. Το κλαριπέν λείπει από την αγορά. Εδώ και καιρό. Είναι ελληνικό φάρμακο της Ελπέν. Λείπει όμως. Γενώσιμο είναι. Έτυχε να έχω κλαρισίτ. Όχι, λέει, γιατί ο γιατρός μου είπε κλαριπέν και μου έδειξε το χαρτί του γιατρού που γράψει κλαριπέν. Σοβαρολογούμε. σοβαρολογούμε, κάνουμε κατευθυνόμενη συνταγογράψη σε ελλειπτικά φάρμακα.
Μισό λεπτό. Οι γιατροί δεν συνταγογραφούν τη δραστική ουσία και όχι
Συνταγογραφούν τη δραστική ουσία και ταυτόχρονα δίνει και ένα χαρτάκι δίπλα, non-paper το λέμε εμείς, που έχουν την προτίμησή του. Κλαριπέν. Αφού δεν υπάρχει κλαριπέν, γιατρέ, πλάκα μας κάνεις. Ταλαιπωρείς τον κόσμο.
Φαντάζομαι ότι θα το αντικαταστήσει ο γιατρός. Δεν μπορεί το παιδί να μείνει χωρίς φάρμακο.
Εγώ φαντάζομαι ότι καθώς έδωσε χαρτί παράνομα, δεύτερο χαρτάκι, το οποίο ουσιαστικά είναι παράνομο.
Άρα λέτε λοιπόν ότι εκτός όλων των άλλων προβλημάτων, των παράλληλων εξαγωγών, των χαμηλών τιμών των φαρμάκων στην Ελλάδα, που αυτό δίνει και το κίνητρο για τις εξαγωγές, φταίει και η καθοδηγούμενη συνταγογράφηση από τους γιατρούς. Ότι οι γιατροί Βεβαίως. Καθοδηγούν τον κόσμο στο τι φάρμακα να επιλέξει και να προτιμήσει.
Μάλιστα. Βεβαίως.
Άρα που, θέλετε να πείτε ότι έχουμε και μία άλλη πηγή προβλήματος και εκεί πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το πώς λειτουργούν οι γιατροί, τους ιατρικούς επισκέπτες, τις φαρμακοβιομηχανίες, πώς προωθούν τα προϊόντα τους.
Σαφέστατα. Σαφέστατα. Μπορεί αυτό βεβαίως να μην αφορά μόνο οι ιατρικούς επισκέπτες και το σύστημα αυτό που λέτε εξφροκλήρου, αλλά ένα διάστημα, ένα σαφές μέρος υπάρχει. Μπορεί βεβαίως να έχει εμπιστοσύνη ο γιατρός σε αυτό το φάρμακο, το καταλαβαίνω. Μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε αυτή την εταιρεία, το καταλαβαίνω. Όμως εδώ πρόκειται περί ελλειπτικού φαρμάκου και αφορά την υγεία του παιδιού που είναι αντιβιωτικό.
Άρα πώς θα έπρεπε να παρέμβει το Υπουργείο Υγείας, γιατί εδώ λέτε ότι είναι βαθύτερο το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα νοοτροπίας.
Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είμαι αισιόδοξος.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή, για να μην μιλάμε μόνο γενικά, γιατί έχουμε έρθει αντιμέτωποι πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια με λήψεις φαρμάκων, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε συναντήσει παρόμοια κατάσταση ποτέ, σε αυτό το βαθμό εννοώ. Άρα μπορούμε κάτι να κάνουμε άμεσα.
Ακούστε, το πρόβλημα, αν θέλετε και το δικό σας και το δικό μου και όλου του ελληνικού λαού, είναι να βρει το φάρμακό του στην ελληνική αγορά. Αυτοί που έχουν τα χτένια, τα γενιά έχουν και τα χτένια. Λοιπόν, η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Είναι αυτή η κυβέρνηση σήμερα, αυτή η κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει το παν για να παραμείνουν τα φάρμακα αυτά στην ελληνική αγορά. Τώρα, να μου πείτε όλα. Όχι. Ένα μέρος. Το μεγαλύτερο. Δεν έχουμε, όπως άκουσα προηγουμένως και πολύ σωστά σε μια συνέντευξη που πήρατε πριν από λίγο, δεν ξέρω ακριβώς, για κάποιον κύριο που έλεγε ότι υπάρχουν οι δύο χώρες της Ασίας, η Κίνα και οι Ινδίες, οι οποίες έχουν έλλειψη σε πρώτες ύλες. Συμφωνώ στην παρακεταμόλη. Οκ, αυτό είναι άλλο θέμα. Γι' αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι παγκόσμιο. Αλλά εδώ μιλάμε για ελλείψεις που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Μιλάμε για ελλείψεις γενοσίμων φαρμάκων που από το πρωί μέχρι το βράδυ εργάζονται οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και δεν τα καταφέρνουν.
Αλλά λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα γενώσιμα φάρμακα και ένας από τους λόγους για τους οποίους έχουμε ελλείψεις είναι γιατί επιμένουν ασθενείς και γιατροί προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, να συνταγογραφούν και να θέλουν συγκεκριμένα σκευάσματα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Άρα είναι ένα πρόβλημα.
Ένας από τους λόγους.
Πολύ βαθύτερο, ναι.
Ένας από τους λόγους. Βεβαίως.
Ωραία. Κατά πόσο έχουν μειωθεί τα αποθέματα που έχετε σε φάρμακα? Εγώ θα πω για τα καθημερινά, τα αντιπυρετικά, όπως είπατε, το αερολίν που είναι για το αναπνευστικό σύστημα. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται δηλαδή πολύ στις ιώσεις. Έχετε δει κατά τι ποσοστό μείωση αποθεμάτων?
Το Flixotide. Σας λέω και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Για να μην νομίζετε ότι λέμε μόνο για το αερολίν και τα λοιπά. Υπάρχουν πάρα πολλά εισπνεώμενα φάρμακα. Το Nasonex. Όσοι συνάδελφοι τώρα με ακούνε, καταλαβαίνουν. Όλοι αυτοί. Καταλαβαίνουν και ξέρουν τι λέμε. Δεν υπάρχουν φάρμακα στην ελληνική αγορά, ειδικά εισπνεώμενα. Δεν υπάρχουν σιρόπια για τα παιδιά. Αντιβυχικά δεν υπάρχουν.
Όταν λέτε δεν υπάρχουν, βρει κάποιος με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έχετε στο φαρμακείο σας θα έπρεπε να έχετε πόσα τέτοια και πόσα έχετε? Δεν έχετε ούτε ένα. Και κανονικά τέτοια περίοδο πόσα θα είχατε?
Από 50 και πάνω.
Καμία σύγκριση.
Καμία σύγκριση. Αυτό σας λέω. Δεν είναι η αγανάκτηση που με διέπει. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με βάση τον γνώμονα του πολίτη, του Έλληνα πολίτη, ο οποίος έχει πληρώσει τα πάντα και θέλει το φάρμακό του την ώρα του. Τώρα, να βγαίνει και να μου λέει κάποιος για προσωρινές ελλείψεις, ειλικρινά δεν το αντιλαμβάνω. Δεν υπάρχουν προσωρινές ελλείψεις. Εγώ θέλω το αντιβιωτικό του παιδιού μου τώρα. Δεν το θέλω μετά από 2 μέρες. Εγώ θέλω το εισπνεώμενο τώρα. Δεν το θέλω μετά από 3 μέρες. Θέλω το αντιβυχικό τώρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
Άρα θα πορευτούμε έτσι, λέτε, και το επόμενο διάστημα, γιατί κατάλαβα ότι εσείς δεν βλέπετε αποκλιμάκωση ακόμα και με τα μέτρα που έλαβε το Υπουργείο Υγείας.
Μα μισό λεπτό να σας κάνω μια ερώτηση εγώ. Μισό λεπτό. Πριν από 15 μέρες μπήκε ένας καινούριος ετοιμοκατάλογος φαρμάκων. Καινούριος. Mm-hmm. Το κάνει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, δεν με εμφωμεί το αντίθετο. Κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες βγάζει και ένα καινούριο κατάλογο φαρμάκων. Είναι μειωμένες οι τιμές όλων των φαρμάκων. Δηλαδή, άλλες πολύ, άλλο λίγο, κατά μέσον όρο, ήταν 7% περίπου μειώσεις των φαρμάκων. Εδώ πέρα μειωθήκανε και φάρμακα που είχαν 2 ευρώ. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται χθες ο Υπουργός και λέει θα τα αυξήσει. Μα τα μείωσε πριν 15 μέρες. Ανερίζουν αυτό σου. Μα λοιπόν, φωνάζαμε. Φωνάζαμε και λέγαμε, μην ασυνεχίσετε αυτό τον κατήφορο.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Όχι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Κώστας Λουράντος, πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Δραματική η κατάσταση από ό,τι φαίνεται με τις έλλειψεις στα φαρμακεία. Δραματική όμως η κατάσταση και στα νοσοκομεία της Βρετανίας, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής μεγάλου ιατρικού συλλόγου. Έως και 500 ασθενείς την εβδομάδα πεθαίνουν λόγω καθυστερήσεων στην παροχή επίγουσας περίθαλψης στο σύστημα δημόσιας υγείας. ΙΣΑΚ Καρυπίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, απευθείας σύνδεση με το Λονδίνο, ένα σύστημα υγείας ΙΣΑΚ που κάποτε ήταν πρότυπο για τα υπόλοιπα συστήματα υγείας.
Κάποτε ήταν το διαμάντι και ήταν ίσως το πρώτο. Σύστημα υγείας παγκοσμίως που έδινε δωρεάν περίθαλψη σε όλους τους πολίτες της χώρας. Τώρα όμως έχει σοβαρά προβλήματα. Τώρα ασθενή βαριά. Ένα θα σου πω, Ελισάβετ, ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η λίστα αναμονής για ραντεβού ή επεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έχει φτάσει τα 7,2 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή, πάνω από 7 εκατομμύρια Βρετανοί περιμένουν για να τους δει κάποιος γιατρός. Και όχι μόνο.
Αυτό είναι αδιανόητο νούμερο.
Ακόμα και για επέμβαση σοβαρών εγχειρήσεων. Οπότε,
που προφανώς κάποιοι δεν θα καταφέρουν ποτέ να φτάσουν μέχρι το γιατρό, όταν λες για πάνω από 7 εκατομμύρια σε αναμονή.
Ναι, και είναι αυτό που είπες στην εισαγωγή σου, όπου ο επικεφαλής του Συλλόγου Γιατρών Επιγόντων Περιστατικών δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι έως και 500 ασθενείς κάθε εβδομάδα πεθαίνουν λόγω καθυστερήσεων από ασθενοφόρα και νοσοκομεία. Και όχι γιατί δεν θα μπορούσαν να σωθούν. Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει ένα τρομερό πρόβλημα εδώ στην Βρετανία. Ήδη τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Ρίση Σούνακ, να καλέσει εκτάκτως το κοινοβούλιο, το οποίο τώρα βρίσκεται ακόμα σε αργία εξαιτίας των διακοπών των Χριστουγέννων, των γιορτών, και θα ξανασυνεδριάσει σε 9 του μηνός. Λέγοντας πως πρόκειται για ένα εθνικό μείζον περιστατικό. Και όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα φαίνεται να χειροτερεύουν αντί να καλυτερεύουν, όπως τουλάχιστον επισημαίνουν οι αναλυτές εδώ στη Βρετανία.
Ίσακ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας, σε λίγο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον Θεοδόση Πάνου για αυτό το αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα. Βίντεο κυκλοφόρησε και δείχνει έναν Ρωμά να λέει τα κάλαντα γονατιστός ενώ κάποιοι άλλοι του βάζουν φωτιά. Είχαμε και παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 7 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με αυτό το αδιανόητο περιστατικό που είχαμε στην Πάντρα. Ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε και δείχνει 35χρονο Ρωμά γονατιστό να λέει τα κάλαντα, κάποιος να του βάζει φωτιά. Μάλιστα υπήρξε και παρέμβαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεοδόση.
Αδιανόητο το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, εκεί στην πατρίδα μου, στην Πάτρα, με έναν Ρωμά, εντός κατά από την επίρρεια αλκοόλ, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να γονατίζει προκειμένου να πει τα κάλαντα μετά από προτροπή των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτό το συνεργείο, παύλα αντιπροσωπεία, γιατί συνεργείο αυτοκινήτων και αντιπροσωπεία είναι, και στη συνέχεια να εμφανίζονται φλόγες και στο παντελόνι του, μάλιστα, και ο ίδιος έντρομος να προσπαθεί να τις σβήσει. Προφανώς και κινητοποιήθηκαν μέσα οι αστυνομικές αρχές της πόλης, μόλις το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας, και μάλιστα έπειτα από εγκλήσεις πολιτών εκεί στην Πάτρα, οι οποίοι αγανάκτησαν από αυτή την εικόνα. Με αποτέλεσμα...
Συγγνώμη, Θεοδόση, το βίντεο το ανήρτησε ένας από τους δράστες, ένας δηλαδή από τους ιδιοκτήτες του συνεργείου.
Ένας από τους παρευρισκόμενους
από τους εμπλεκομένους
στο περιστατικό, ακριβώς, το ανέβασε στο TikTok. στο TikTok. Κάποιοι βέβαια από εκεί πατρινοί το είδαν και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να συμπεριφέρονται έτσι σε έναν άνθρωπο.
Άρα η αστυνομία εργάζεται για να ταυτοποιήσει τώρα τα άτομα τα οποία είδαν.
Ήδη έχει πάρει κατάθεση όμως από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος τα λέει λίγο διαφορετικά. Λέει ότι εγώ ήμουνα κατά από την επίρρεια αλκοόλ, συνεργάζομαι εκεί με την αντιπροσωπεία. Πάω και παίρνω παλιά αντικείμενα. Ο ίδιος φαίνεται να είναι κάτι σαν παλαιοπόλη, ας το πούμε. Έτσι εισαγωγικά βέβαια η λέξη, και γίνονταν απλά μια πλάκα στην οποία συμμετείχα και ουδεμία ευθύνη φέρουν οι άνθρωποι του συνεργείου και της αντιπροσωπείας, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του Ρωμά.
Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα ξεδιαλύνει αυτή η υπόθεση και τι ακριβώς συνέβη. Γιατί η φωτιά μπήκε και φαίνεται στο βίντεο, αυτό είναι γεγονός, ακόμα και αν γονάτισε μόνος του. Τώρα, είναι μουδιασμένη η κοινωνία, Θεοδόση, με αυτή την υπόθεση με τον θάνατο του 11 μηνών βρέφους στα παγωμένα νερά του Αλιάκμονα. Γιατί η μητέρα, η οποία έχει συλληφθεί, έχει υποπέσει σε αντιφάσεις. Άλλα έλεγε στην αρχή, άλλα λέει τώρα.
Και όπως και αν τα λέει είναι συγκλονιστικά, διότι στην αρχική η κατάθεση έλεγε, όταν πια άρχισε να την εξετάζουν οι αστυνομικοί, έλεγε ξέρετε πήγαμε το παιδί για να παίξει εκεί στην προβλήτα, στη τεχνητή λίμνη της Αγίας Βαρβάρα στον Αλιάκμαν, και το παιδί λέει κατά λάθος έπεσε μέσα στα νερά, εγώ δεν ξέρω, κολύμπη λέει και σηκώθηκα και έφυγα από το σημείο.
Άφησε το παιδί, έφυγε και δεν ειδοποίησε κανέναν.
Ναι, βέβαια. Πήρε τηλέφωνο ταξί, την πήγε μέχρι το κτέλ για να κατευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην Βέρεια για να κάνει ρεβεγιόν σε ξενοδοχείο που η ίδια είχε κλείσει την προηγούμενη ημέρα. Στη συνέχεια, σε νέα κατάθεση, είπε ότι εγώ δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Πείτε μου τι έχει γίνει με το παιδί μου, πώς βρέθηκε το παιδί μου νεκρό. Ωστόσο, πρέπει να πούμε, όπως το λέμε και από χθες, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο 29 ετών, ο οποίος όμως έχει βεβαρημένο ψυχιατρικό παρελθόν και διεγνωσμένη σχιζοφρένεια. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι πώς είναι δυνατόν να μεγαλώνει ένα παιδί 11 μηνών. Και μάλιστα κατά μία πληροφορία φαίνεται να έχει εξεταστεί από κάποιες κρατικές υπηρεσίες και να είχε και.
Και οι κρατικές υπηρεσίες επέτρεψαν να έχει αυτή η μητέρα την κυδαιμονία του παιδιού.
Ακριβώς, ότι είναι ικανή, λέει, να μεγαλώσει το παιδί. Το αποτέλεσμα όμως δυστυχώς άλλα δείχνει και την επαύριο θα έχει να τα πει με τον εισαγγελέα. Όσο βέβαια αυτό είναι δυνατόν, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι στην αστυνομική διεύθυνση της περιοχής που κρατείται, στην προσπάθεια να της πάρουν κατάθεση ήταν ακατάληπτη η λογική αλλά και τα λεγόμενά της.
Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στην κρατική τηλεόραση ο δικηγόρος της 29χρονης, ο κύριος Αντώνης Μπιδέρης.
Ζητήσαμε και λάβαμε προθεσμία 48 ωρών. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει απολογηθεί, δεν έχει μιλήσει στον ακριτή, δεν έχει δώσει τη θέση της ακόμη. Εγώ αντικρίζω ένα πονεμένο πλάσμα, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε συνειδητοποιήσει μέχρι χθες αργά την έκβαση του συμβάντος. Ρωτούσε και ξαναρωτούσε και ήθελε να δει το παιδί της, ρωτούσε και ξαναρωτούσε αν είναι στη ζωή ή αν έχει καταλήξει. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αποδοχή της κατηγορίας. Αντιθέτως, να έχει αρνηθεί. Έχει αρνηθεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και από δόλο. Είμαστε στο δρόμο προς την ανάκριση. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μπούμε σε βάθος δικογραφίας και σήμερα θα ανασυρθούν κάποια έγγραφα. Πιθανότατα, αν υπάρχει δυνατότητα, θα τις συσχετίσουμε. Αν υπάρχουν άλλες δικογραφίες οι οποίες μπορεί να συσχετίζονται, και θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει οι δικαστές και σίγουρα ο εξαιρετικά έμπειρος ανακριτής της Βέρειας να σταθεί και σε γεγονότα που αφορούν τον καταλογισμό ή όχι της όποιας άδικης πράξης θα καταλήξει στο δικαστήριο ότι έχει εκτελεστεί.
Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, ο οποίος παρέλαβε την 29χρονη από το φράγμα του Αλιάκμονα, η κοπέλα ήταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
Με έστειλε το κέντρο 4 και 5 το απόγευμα στο φράγμα. Πήγα, πήρα την κοπέλα και μου είπε στα κλέδια Θεσσαλονίκης. Δεν ήταν ταραγμένη. Κανονικά, νορμάλ. Όχι, νορμάλ. Κανονική, όπως όλος ο κόσμος.
Αποκαλυπτικός ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι η αστυνομία αντιμετωπίζει συνέχεια τέτοια περιστατικά.
Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος αντιμετωπίζουμε από την πρώτη στιγμή τέτοιου είδους περιστατικά. Μάλιστα, έως τα τελευταία χρόνια έχουμε και εμείς ενσωματώσει στους κόλπους ελληνικής αστυνομίας έμπειρο προσωπικό, με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, έτσι να μπορούν να αντιμετωπίσουν, να ξεκλειδώσουν τις ψυχές των ανθρώπων, να μπορούν να μιλήσουν, όπως είπατε. Τώρα, όσον αφορά για το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι σίγουρα κάτι το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Ο θάνατος ενός βρέφους μέσα σε ένα ποταμό κατά από αυτές τις συνθήκες. Οι συνάδελφοι της Βέρειας βρέθηκαν από το πρώτο σημείο εκεί και αντιμετώπισαν αυτή την κατάσταση. Πλέον η υπόθεση είναι η δικαιοσύνη. Είμαστε πάνω από όλο άνθρωποι. και καθημερινά αντιμετωπίζουμε συνέχεια τέτοια περιστατικά, αλλά ένα μωρό δεν πάβει να υπάρχει μια άλλη ευαισθησία ακόμα περισσότερη. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, έχουν αλλάξει συνθήκες και των εγκλημάτων και διαφόρων άλλων καταστάσεων, χωρίς να πούμε να προδικάσουμε ότι αυτό είναι μια τέτοια κατάσταση. Και γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε σε αυτά, να έχουμε αυτά το είδους ταμπού.
Αλλάζουμε σελίδα, περνάμε στο σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου κίνησε επίγουσα διαδικασία για την άρση της ασυλίας δύο ευρωβουλευτών κατόπιν αιτήματος των βελγικών δικαστικών αρχών και φαίνεται, Ευαγγέλη Αρετέ, ότι οι διαδικασίες θα προχωρήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Κάτι στο οποίο δεν είμαστε συνηθισμένοι, θα έπρεπε να πάρει μήνες κανονικά.
Ναι, Ελισάβετ, η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβράριο, ελπίζουν όλοι να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου, οπότε είναι η ολομέλεια. Τώρα η διαδικασία είναι ότι μετά το αίτημα των βελγικών αρχών, η πρόεδρος, η κυρία Μετσόλα, έχει προωθήσει το αίτημα στην νομική υπηρεσία και στην νομική επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία θα συνεδριάσει μέσα στον Ιανουάριο και στη συνέχεια το ζήτημα θα παρεπεμφθεί στην ολομέλεια. Όπως είπες και εσύ, είναι μια διαδικασία που δεν είναι συνηθισμένη. Συνήθως η άρση ασυλίας κρατά μήνες και μήνες. Τώρα όμως, κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων αυτών και του αισθήματος στο Ευρωκοινοβούλιο ότι έχει πληγεί πάρα πολύ η αξιοπιστία του, όλα θα πάνε πολύ πιο γρήγορα και φυσικά κανείς δεν αναμένει ότι δεν πρόκειται να αρθεί η ασυλία των δύο αυτών βουλευτών, των ευρωβουλευτών. Να θυμίσουμε, πρόκειται για τον Βέλγο ευρωβουλευτή Μάρκ Ταραμπελά και για τον Ιταλό ευρωβουλευτή Αντώνιο Κοτσολίνο, ο οποίος ήταν και ο ευρωβουλευτής τον οποίο εργαζόταν ως βοηθός ο Φρανσέσκο
σύντροφος της Εύα Καηλή. Η Εύα Καηλή, η οποία από ό,τι φαίνεται οι δικηγόροι της θα καταθέσουν νέο αίτημα αποφυλάκησης. Δεν το περιμέναμε, γιατί είχαμε ακούσει μετά την απόφαση του δικαστηρίου στο Βέλγιο ότι δεν θα προχωρήσουν σε έφεση. Αλλά εντός των επόμενων ημερών κιόλας μπορεί να έχουμε εξελίξεις.
Έτσι έχει πει ο ίδιος ο δικηγόρος της κυρίας Καηλή, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Όπως είπες και εσύ, ενώ στην αρχή είχε πει ότι δεν σκέφτονται να ασκήσουν έφεση, τελικά φαίνεται ότι άλλαξαν γνώμη. Ούτως ή άλλως πάντως η υπόθεση της Εύας Καηλή και της προφυλάκησή της θα εξεταστεί αυτομάτως από τις βελγικές αρχές στις 22 Ιανουαρίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ελληνοτουρκικά τώρα, όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών στην γειτονική χώρα, φαίνεται ότι αυξάνεται και η ένταση. Μάλιστα, από επίσημα χείλη επιβεβαιώνονται τα σενάρια επίσπευσης των εκλογών στην Τουρκία. Το λέγαμε χθες Βάνα Στέλου και έσπευσε να το επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Μερτσελίκ, από ό,τι φαίνεται.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Χθες ο πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Μερτσελίκ, είπε μετά την λήξη της επιτροπής, της συνεδρίας επιτροπής που είχαν, ότι θέλουμε να γίνουν οι εκλογές στις 18 Ιουνίου. Όμως, επειδή αυτή η ημερομηνία συμπίπτει με την περίοδο των θερινών διακοπών, όταν ο κόσμος ταξιδεύει, σκεφτόμαστε να μεταφέρουμε λίγο νωρίτερα την ημερομηνία, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση. Πάντως,
τώρα, είναι θέμα των θερινών διακοπών ή είναι θέμα ότι θέλει να κεφαλαιοποιήσει ο Ερντογάν τα μέτρα που έχει λάβει το προηγούμενο διάστημα?
Όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακριβώς. Όσο περνάει το διάστημα και πάμε προς τα πίσω, λειτουργεί κατά. Το Ερντογάν γι' αυτό θέλει να τις επισπεύσει, γι' αυτό και τα δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο Ελισάβετ τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν, αναφέροντας ως πιθανή ημερομηνία την 30η Απριλίου και το δεύτερο γύρο των εκλογών τη 14η Μαΐου.
Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκαμε χθες, λέγαμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία απασχολούν από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα τον τουρκικό τύπο, το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας δηλαδή. Αλλά το έχουν τερματίσει, το έχουν πάει και ένα βήμα πιο πέρα, γιατί φοβούνται από ό,τι φαίνεται επίθεση από την Ελλάδα στην Τουρκία.
Ναι, και μάλιστα τα πολεμικά σενάρια εδώ πέρα δίνουν και παίρνουν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, με τους αναλυτές, με διάφορους απόστρατους αξιωματικούς, λέγοντας ότι εκφράζοντας μάλλον ανοιχτά την ευρικότητα της Τουρκίας για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας, αλλά και τις δυνατότητες της χώρας μας, και μάλιστα ότι οι Έλληνες άνετα μπορούν να ρίξουν πυράβλους στην Τουρκία. Μάλιστα, δε προχώρησαν και στις δαπάνες της Ελλάδας για τα εξοπλιστικά. Το 2019 είπαν ότι ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 2022 3,37 δις ευρώ. Αγόρασαν, λένε, και παραλαμβάνουν Ραφάλ, εξυγχρονισμένα F-16 και τώρα F-35, και τα μαχητικά τους, τα ελληνικά δηλαδή, είναι τόσο εξελιγμένα ώστε μπορούν να εκτοξεύσουν 6 πυράβλους σε 6 διαφορετικούς στόχους.
Μάλιστα.
Και να χτυπήσουν την Τουρκία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Πού στοχεύει ο Ερντογάν ακολουθώντας αυτή την τακτική, εξήγησε ο Κωνσταντίνος Φίλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων εδώ στο Δημήτρη Μιχαλέλη και την Αμαλία Κάτζου.
Η Τουρκία με τον τρόπο που κινείται προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες ενός διαλόγου με την Ελλάδα, ο οποίος θα γίνει με τους χειρότερους δυνατούς όρους για εμάς. Ενός διαλόγου που θα γίνει πολιτικά και όχι με βάση το διεθνές δίκαιο. Ενός διαλόγου που θα γίνει με βάση την ισχύ όπου η Τουρκία θεωρεί ότι υπερέχει εναντί ημών, άρα σου λέει ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς θα αναγκάσουμε την Ελλάδα να έρθει να κάνει μια διαπραγμάτευση για να αποφύγει τα χειρότερα. Και γι' αυτό πλέον μας εκβιάζει. Για να μας δημιουργήσει την πίεση, τη φθορά, ότι ελάτε να συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί μπορεί να φύγουμε να βράζει ξαφνικά. Προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ούτε να έρθουν να βράζει ξαφνικά θα έρθουν, ούτε βέβαια υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να καθίσει την Ελλάδα στο τραπέζι του διαλόγου με τους όρους που επιθυμεί. Όμως, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, να βάλουμε εμείς την πίεση στην Τουρκία, την αβάση αυτή σε εμάς, για να οδηγηθούμε πράγματι κάποια στιγμή σε διάλογο, μόνο που θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ένα διάλογο κανονικό, με συγκεκριμένο πλαίσιο, οριοθετημένο, με συγκεκριμένη ατζέντα και ένα διάλογο από τη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι με τον τρόπο που επιθυμεί η Τουρκία.
Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιφαντή.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Επίσης, καλή χρονιά με υγεία. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ακούμε και για την επίσπευση των τουρκικών εκλογών, οι οποίες ακούγεται ότι είναι πιθανό να έρθουν και μέσα στον Απρίλιο, δηλαδή μπορεί και να συμπέσουμε κιόλας, κανείς δεν ξέρει. Αν είναι πιθανό να φτάσει ο Ερντογάν σε ένα πολεμικό επεισόδιο, μόνο και μόνο για να κερδίσει τις εκλογές. Διαβάζοντας χθες το άρθρο στο Πολίτικο, καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζεται ως ένας ηγέτης που είναι έτοιμος να φτάσει ακόμα και στα άκρα για να κερδίσει τις εκλογές.
Και νομίζω ότι αυτό το τελευταίο πρέπει να το κρατήσουμε. Όντως είναι η πρώτη φορά μετά από 20 τόσα χρόνια που παλεύει για την πολιτική του και ίσως όχι μόνο πολιτική επιβίωση και δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι είναι ικανός για τα πάντα. Η προοπτική μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης, η οποία από κάθε άποψη είναι εφιαλτική, είναι εντός των δυστυχώς των πιθανών σεναρίων που πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας. Αν θέλετε την εκτίμησή μου, δεν νομίζω όμως ότι θα φτάναμε μέχρι εκεί, αλλά το ότι η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν, όπως ακούστηκε και ο κύριος Φίλης να λέει, για να μας αναγκάσει να υποχωρήσουμε στις δικές της θέσεις, δηλαδή να αποδεχτούμε ότι τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, να αποδεχτούμε ότι τα νησιά δεν δικαιούνται θαλασσιών ζωνών και μετά να συζητήσουμε.
Να πάμε σε ένα διάλογο δηλαδή εφόλης της ύλης, που θα τα περιλαμβάνει όλα όπως θέλει η Τουρκία.
Ακριβώς, με τους όρους τους οποίους θέλει η Τουρκία. Αλλά επαναλαμβάνω, άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι όλο το επόμενο διάστημα η πίεση από την Άγκυρα θα είναι αυτή και θα είναι πολύ συγκεκριμένη, γιατί στο τέλος εξυπηρετεί και εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες.
Ακόμη και να προκαλέσει, όπως λέτε, μία κρίση, να μας τη χρεώσει, γιατί βλέπω το τελευταίο διάστημα την προσφυλή τακτική της να μας χρεώνει και την ένταση που δημιουργείται, ενώ οι ίδιοι δικοί της αξιωματούχοι κάνουν όλες τις δηλώσεις, ενώ τα δικά της μαχητικά κάνουν παραβιάσεις στο Αιγαίο. Αυτά όμως όλα μπορεί να οδηγήσουν σε ένα αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος μέχρι τις εκλογές.
Έτσι είναι. Η Τουρκία κάνει ό,τι είναι δυνατόν, ενώ θεωρητικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν επιθυμεί ένα θερμό επεισόδιο, αλλά κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το καταστήσει αναπόφευκτο. Έχει ένα βασικό πλεονέκτημα εναντί ημών, και αυτό είναι ότι μπορεί να κλιμακώσει διπλωματικά, να κλιμακώσει με ενέργειες όχι στρατιωτικές, όπως το 2020, και να μεταφέρει το δίλημα της αντίδρασης με στρατιωτικά μέσα σε εμάς. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα που πρέπει ανά πάσα στιγμή να επιλύει η ελληνική διπλωματία.
Τώρα, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, όχι μόνο εμείς, και η Τουρκία και η Κύπρος. Έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις μπροστά μας τους επόμενους αρκετούς μήνες, ξεκινώντας από την Κύπρο τον Φεβρουάριο, ερχόμενοι εδώ ενδεχομένως τον Απρίλιο και ίσως την Τουρκία. Ακούγεται η ημερομηνία η 30 Απριλίου. Αυτό το σκηνικό πώς μπορεί να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά?
υπό κανονικές συνθήκες, ακόμα και υπό συνθήκες διπλωματικής έντασης, όπως αυτές που ζούμε τώρα, δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα αλλάξει κάτι. Οι ελληνικές εκλογές δεν θα επηρεάσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε οι κυπριακές, γιατί η ένταση προκαλείται από την Άγκυρα. Αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι μήπως στο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων στην Ελλάδα, με τις γνωστές αδυναμίες που έχει η κρατική μηχανή όταν δεν υπάρχει μια στιβαρή κυβέρνηση, μήπως αυτό το διάστημα η Τουρκία προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί για να τεστάρει τις αντοχές μας. Όπως έγινε το 1996 στα Ήμια, όπου και τότε υπήρχε ένα κενό, ας πούμε, ήταν μια μεταβατική περίοδος. Νομίζω ότι αυτό το σενάριο, αυτό το ρίσκο το ξέρει πάρα πολύ καλά η Αθήνα, και γι' αυτό βλέπουμε ότι διατηρείται στη θέση του αρχηγός ΓΕΘΑ, και γι' αυτό νομίζω ότι θα πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα προληπτικά, έτσι ώστε η χώρα να μπορεί να αντιδράσει σε μια τουρκική πρόκληση.
Άρα λέτε ότι το πιο επικίνδυνο διάστημα είναι το διάστημα ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις εδώ, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Ωστόσο, επειδή όλοι βλέπουμε με ορίζοντα τις εκλογές, τις τουρκικές. Και μετά τι? Μετά όλα θα είναι με λιγάλα και θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, ή θα έχει εκμεταλλευτεί όσο μπορεί ο Ερντογάν για να επανεκλεγεί και μετά όλα καλά?
Όχι βέβαια, γιατί η ατζέντα την οποία διαμορφώνει η Τουρκία δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές ανάγκες τις εσωτερικές. Έτσι, είναι ένα όραμα, εντός εισαγωγικών η λέξη όραμα, του Προέδρου Ερντογάν και του καθεστώτος του ΑΚΕΠΕ, η γαλάζια πατρίδα, η μεγάλη περιφερειακή δύναμη η Τουρκία, η μεγάλη παγκόσμια δύναμη η Τουρκία. Άρα δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες και αναγκαιότητες όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο πρόεδρος Ερντογάν και το καθεστώς στην Άγκυρα, το οποίο ελέγχει, έχει δηλητηριάσει πέραν πάσης προσδοκίας σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι παρόλο που δύσκολα θα αλλάξει το σύνολο της τουρκικής ατζέντας, μία αλλαγή φρουρά στην Άγκυρα ενδεχομένως να ανοίξει ένα παράθυρο, μία χαραμάδα, έτσι ώστε να έχουμε μία αποκλιμάκωση. Να επανέλθει η διπλωματική πρακτική, να ξεκινήσουμε να συζητάμε όπως συζητούσαμε πριν, χωρίς τις προσβολές και την χυδαιότητα που εκπέμπεται αυτή τη στιγμή από την Άγκυρα. Και αυτό νομίζω θεωρούν σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, όλοι κοιτάνε την επόμενη μέρα και ελπίζουν ότι μια αλλαγή κυβέρνησης στην Άγκυρα θα
φέρει κάτι διαφορετικό και στις σχέσεις μας.
Τουλάχιστον στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση.
Κύριε Φαντή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επανέλθουμε θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Σχεδήμα και τη Μαριτίνα Ζαφεριάδου για να δούμε σε τι προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κομματικά επιτελεία. Έχουν πάρει φωτιά. Αύριο μάλιστα αναμένεται και η πρώτη προεκλογική σύσκεψη για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και πώς ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα της ορού του θρυλικού Πελέ στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Δύο λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Η Κασιανή Βραχά είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας δώσει μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γιατί σήμερα, Κασιανή, η μέρα ξεκίνησε με μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που βρέθηκαν στην Αθηνών Λαμίας.
Ακριβώς το πρωί, λόγω ομίχλης, είχαμε δύο καραμπόλες και στα δύο ρεύματα στο ίδιο σημείο και στο 53ο χιλιόμετρο. Είχε μια καραμπόλα 6 οχημάτων στην άνοδο, δηλαδή στο προς Λαμία. Στο προς Αθήνα ήταν το χειρότερο που ήταν 13 οχήματα ανάμεσά τους και 4 φορτηγά. Είχε κλείσει και η Αθηνών Λαμία σε εκείνο το σημείο.
Έχει αποκατασταθεί,
έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, είναι όλα καλά. Σε ό,τι αφορά τώρα τους κεντρικούς άξονες εδώ στην Αττική, στην Αθήνα, στο κέντρο, έχουμε λίγο χαμηλές ταχύτητες στο κέντρο της Αθήνας αυτή την ώρα. Στους υπόλοιπους οδικούς άξονες είναι μια χαρά. Φαίνεται ότι οι εκδρομές δεν έχουν επιστρέψει ακόμη.
Θα συνδέσουν, φαίνεται, θα ενώσουν τις διακοπές της πρωτοχρονιάς με τα Θεοφάνεια.
Με τα Θεοφάνεια, ακριβώς.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή. Πάντως φαίνεται ότι τα κομματικά επιτελεία δεν λείπουν σε διακοπές, κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Αύριο έχει συγκληθεί η πρώτη προεκλογική σύσκεψη για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και για τις κινήσεις που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Ο Γιώργος Σιαδή μας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Πράγματι, αύριο έχει μια προεκλογική σύσκεψη ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, που βέβαια έχει να κάνει και με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης και με το πρόγραμμα που θέλει να δείξει η Νέα Δημοκρατία για τη δεύτερη τετραετία και βέβαια αν κερδίσει τις εκλογές με την ψήφο των πολιτών να το υλοποιήσει. Όσον αφορά το γεγονός, όσον αφορά την κυβέρνηση, ουσιαστικά θα κινηθεί σε δύο μέτωπα. Από τη μία, να ολοκληρώσει τους κυβερνητικούς στόχους που έχει για το πρώτο τουλάχιστον τρίμηνο, τετράμηνο. Και από εκεί και πέρα βέβαια να βάλει μπρος σιγά σιγά και την εκστρατεία, την προεκλογική εκστρατεία. Άλλωστε, Ελισάβετ, ο Πρωθυπουργός έχει ξεκινήσει ήδη περιοδίες της πρωτεύουσας των περιφερειών και θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, αυτό θα κληρώσει αύριο, σε περιφέρειες μεταξύ άλλων στην Ανατολική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία.
Και ακόμη δεν έχει λυθεί ο γρίφος, Γιώργο, για την ημερομηνία των εκλογών, γιατί έγινε πολλής λόγος και για εκείνο το διάλογο που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Δημήτρη Κουτσούμπα την Κυριακή.
Η αλήθεια είναι ότι επιβεβαίωσε τα σενάρια και τα όσα λέγονταν το προηγούμενο διάστημα έμεσα ο Πρωθυπουργός. Άλλωστε, εμείς από τον περασμένο Οκτώβριο γράφαμε στη Real News ότι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου είναι ένα κομβικό χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να στηθούν οι πρώτες κάλπες. Άλλωστε, η κυβέρνηση κάνουν λόγο για διπλές κάλπες, αφού δεν μπορεί να συγκροτηθεί η κυβέρνηση με την απλή αναλογική στην πρώτη κάλπη. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν. Και φαίνεται ότι αυτό ο διάλογο που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Γενικό Γραμματέα του Κουδού, τον κ. Κουτσούμπα, επιβεβαιώνει αυτό το σενάριο και τον χρόνο των εκλογών, είτε είναι στα τέλη Μαρτίου, είτε στα αρχές Απριλίου. Είναι σαφές, Ελισάβετ, ότι μπορεί να μην έχουμε ακριβή ημερομηνία, αλλά πριν το Πάσχα όλα δείχνουν πως θα έχουμε τουλάχιστον την πρώτη κάλπη, τις πρώτες εκλογές. Και βέβαια φυσικά μπαίνουν στην τελική ευθεία και τα ψηφοδελτία και η συγκρότηση των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Ήδη έχουν κάνει ένα πρώτο ξεκαθάρισμα στην Πειραιώς και από εδώ και πέρα βέβαια απομένει και το πράσινο φως από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κλειδώσουν και τα ψηφοδέλτια ανά νομό και ανά περιοχή.
Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σιαδήμα και να πάμε στη Μαρετίνα Ζαφεριάδου, γιατί φωτιά έχουν πάρει τα επιτελεία και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Μετρούν αντίστροφα, Μαρετίνα, για να ανακοινώσουν τα ονόματα που θα κοσμούν τα ψηφοδέλτια.
Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά και από εμένα. Εν αναμονή ανακοινώσεων είμαστε λοιπόν τόσο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και στη Χαριλάου Τρικούβη. Ειδικότερα μετά τα φώτα αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταλήξει στην τελική μορφή των ψηφοδελτίων πια, τα οποία και θα παρουσιαστούν στη συνέχεια στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιστοίχως, μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, προκειμένου ο Νίκος Ανδρουλάκης να παρουσιάσει και το σώμα του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου να εγκρίνει βεβαίως τα εθνικά ψηφοδέλτια. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ επρόκειτο τα ψηφοδέλτια να ανακοινωθούν από τις 11 Δεκεμβρίου και την προηγούμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που όμως αποφασίστηκε να πάει για αργότερα, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε αποφασίσει αν θα πάμε σε εκλογές με την προηγούμενη ή αυτή την απογραφή. Και από την ώρα της ανακοίνωσης των ψηφοδελτίων και μετά βεβαίως, Ελισάβετ, τα δύο κόμματα μπαίνουν και επισήμως σε προεκλογική τροχιά, αφού ως γνωστόν κανείς δεν τρέχει προεκλογικά για ένα κόμμα όσο οι ίδιοι υποψήφοι που έχουν ενόμο συμφέρον.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρετίνα. Ακούμε εμείς πως διασταύρωσαν τις απόψεις τους ο Θόδωρος Ρουσόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία στον Αντένα και ο Αλέξης Χαρίτσης. Μίλησε εδώ πριν από λίγη ώρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη και την Αμαλία Κάντζου.
Κοιτάξτε, το λογικό είναι να πάμε σε εκλογές μετά τον Απρίλιο, το είπε ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι ότι παίζουν ρόλο πολλά πράγματα.
Πρώτες το Μάιο,
όχι
δηλαδή.
Μόνο τα φαινόμενα ή τα επιφαινόμενα.
Πρώτες
και
το
άλλα.
Μάιο.
Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Απρίλιος, Μάιος, το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε
από
σταθερά. Προσέξτε, έχουμε μια σταθερά η οποία είναι σημαντική και είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις.
Ναι.
Όταν έχει πανελλήνιες 1η με 15 ή με 20 Ιουνίου, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν οι πρώτες γίνουν στα μέσα Μαΐου, οι δεύτερες θα γίνουν τέλος Ιουνίου. Αλλιώς θα πάμε διαφορετικά Απρίλιο και Μάιο. Πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο και το τι συμβαίνει στη γείτονα χώρα.
Νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, όσο και αν ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να τις ξορκίσει ή προσπαθεί να παίξει διάφορα παιχνίδια με διαρροές σε σχέση με το χρόνο των εκλογών.
Ναι.
Είμαστε
ναι,
πολύ
ναι,
κοντά
ναι.
λοιπόν στις εκλογές και είμαι απολύτως βέβαιος, κύριε Κάτζου, ό,τι και αν λένε αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις, ότι ο ελληνικός λαός θα εκτιμήσει ακριβώς την προγραμματική πρόταση την οποία καταθέτουμε σε σχέση και με τα ζητήματα της ακρίβειας και με τα ζητήματα της στήριξης των μικρομεσαίων.
Θλίψη έχει σκορπίσει στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού και όχι μόνο. Η είδηση του θανάτου του 16χρονου πυγμάχου Βασίλη Τόπαλου είναι πολλά τα ερωτήματα, Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον τραυματισμό του, τον σοβαρό τραυματισμό του στα μέσα Δεκεμβρίου που τον είχε οδηγήσει στην εντατική.
Ο χαμός του 16χρονου πυγμάχου Βασίλη Τόπαλου νοσηλεύονταν από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, όταν είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι μετά τη διάρκεια προπόνησης σε γυμναστήριο στην Καλλιθέα. Πρέπει να πούμε ότι ο νεαρός αθλητής είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 60 κιλά στην κατηγορία παιδών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο και ήταν ένα από τα μεγάλα ταλέντα του αθλήματος. Για το τι ακριβώς συνέβη εκεί στο γυμναστήριο στην Καλλιθέα, όπου έκανε προπόνηση, μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο Νίκος Γιδάκος, ιδιοκτήτης του γυμναστήριου.
Κάποια στιγμή εγώ το μόνο που θυμάμαι δηλαδή είναι ότι σφύριξα και παρακολουθούσα στο γυμναστήριο, να σας πω την αλήθεια τι γίνεται. Δηλαδή τα υπόλοιπα γκρουπ, ο Βασίλης πήγε στην τουαλέτα σε μία που έχουμε στο κάτω χώρο και ένας συναθλητής του τον βρήκε και μας φώναξε.
Ήταν και ο πατέρας του εκεί, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη
βέβαια,
την ώρα.
Βέβαια. Ερχόταν μία φορά την εβδομάδα, μία φορά ένα-δύο εβδομάδες εμάς, όποτε μπορούσε, για να τον βοηθήσουμε στην ουσία. Απλά εκείνη την ημέρα δεν είχε άτομα, επειδή ήταν πρωί. Ναι. Δεν υπήρχαν άτομα, οπότε μπήκε και έκανε μαζί μου όλο το γκρουπ χαλαρά.
Και τι αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, σας είπε κάτι?
Εμένα προσωπικά δεν μου είπε, γιατί στη γωνία πάντα είχε το μπαμπά του. Δεν κατάλαβα. Από ό,τι έμαθα, τους είπε ότι πάει στην τουαλέτα να πληθεί, να πάει τουαλέτα και ότι θα έρχονταν νομίζω να συνεχίσει την προπόνησή του. Φώναξε ένα παιδί, τέλος πάντων, ένα συναυτής που ήταν εκείνη την ώρα στην αίθουσα, δεν προκονιόταν. Αμέσως, δηλαδή με το που πήγε, είχε προλάβει ο μπαμπάς του, τον είχε στα χέρια του και εγώ προσπαθήσαμε να του παρέχουμε και τις βοήθειες.
Τελούμε εν αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης, Δημήτρη, γιατί πρέπει να χυθεί φως, να δούμε αν το παιδί είχε αυτόν τον τραυματισμό
από
λόγω
της προπόνησης που έκανε,
ή λόγω της λιποθυμίας του.
Βέβαια, η ιατροδικαστική ερευνά αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα, ώστε να βγουν ακριβή συμπεράσματα για τα αίτια θανάτου. Πρέπει να πούμε όμως ότι την πρώτη στιγμή του τραυματισμού έχει ξεκινήσει έρευνα και από τον αθλητικό εισαγγελέα για το περιστατικό. Η έρευνα θα ρίξει άπλετο φως σε κάθε πτυχή των αδιευκρίνιστων συνθηκών του θαλάσσιου τραυματισμού, του ανέφερε σε δήλωσή του υφυπουργός αθλητισμού Λευθέρης Αυγεννάκης, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του νεαρού πρωταθλητή που χάθηκε τόσο άδοξα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο, τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σαλαμάκι και καλή χρονιά.
Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα εδώ τους τελευταίους τρεις μήνες εμείς πανηγυρίζουμε γιατί ο καιρός είναι καλός, είναι ηλιόλουστος, όπως είναι και σήμερα άλλωστε, για τις υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, γιατί έχουμε εξοικονομήσει ενέργεια.
Σωστά.
Σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ωστόσο, στο πίσω μέρος του μυαλού μας σκεφτόμαστε κιόλας ότι κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει καλά, κύριε Διευθυντά.
Σωστά, αυτό έχετε δίκιο. Μπορεί να είναι ένα θετικό αποτέλεσμα τουλάχιστον για τα ενεργειακά θέματα ή οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία λόγω της διαρκείας της και όχι λόγω της έντασής της, γιατί οι θερμοκρασίες είναι πάνω στις κανονικές τιμές, όχι πάρα πολύ πάνω, η διάρκεια όμως, που είχε ξεκινήσει από τις αρχές Δεκεμβρίου, με μικρά διαλύματα κάποιων καιριών, να έχουμε θερμοκρασίες συνεχώς στη χώρα μας πάνω από τις κανονικές τιμές. Και αυτό συνεχίζεται και στις αρχές Ιανουαρίου και αποδείχνουν τα στοιχεία μας, θα πάμε μάλλον έτσι με αυτό το μοτίβο καιρού, λίγο πολύ μέχρι τις 10 του μηνός περίπου.
Μετά να μένετε κάποια θεαματική αλλαγή ή...
Θεαματική δεν θα το έλεγα. Θα έχουμε όμως έτσι να αλλάξει κάπως η κατάσταση όσον αφορά τουλάχιστον την καλοκαιρία. Θα έχουμε δηλαδή βροχές. Με ήπιες όμως θερμοκρασίες, δηλαδή χωρίς να έχουμε κάποια ψυχρή εισβολή τουλάχιστον όπως φαίνεται για την ώρα. Και αυτά είναι πρώτα στοιχεία, γιατί και 10 του μηνός απέχει λίγο μια εβδομάδα μπροστά, οπότε θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Αλλά πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι θα έχουμε κάποιες βροχές. Θα πέσουν και χιόνια στα βουνά, γιατί δεν έχουμε καθόλου αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο των τελευταίων 20 ετών τουλάχιστον.
Θα κινηθούμε δηλαδή σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
Σε φυσιολογικά επίπεδα και με βροχοπτώσεις. Τώρα... Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή άμεσα κάποια ισχυρή ψυχρή εισβολή, η οποία δεν αποκλείεται βέβαια να συμβεί μέσα στο 2-15 Ιανουαρίου του Φεβρουαρίου, γιατί κλιματικά αυτοί οι μήνες έχουν και ψυχρές εισβολές και κρύο.
Τώρα, πού οφείλεται αυτή η άνοδος, γιατί δεν είδαμε μόνο εδώ, είδαμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν ίσως από τα πιο ζεστά Χριστούγεννα και πρωτοχρονιές των πολλών τελευταίων ετών. Ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, είδαμε μια χιονοκαταιγίδα άνευ προηγουμένου με πολλούς νεκρούς πίσω της.
Εντάξει, αυτές οι διαφορές υπήρχαν πάντα μεταξύ των υπήρων και είναι αναμενόμενο. Φυσικά στην Αμερική αυτό ψήφισε ήταν ακραίο, αλλά δεν συνδυάζεται με την καλοκαιρία μόνο τους, γιατί αυτή η ακραία καλοκαιρία στην Αμερική κράτησε 5-6 μέρες, ενώ μιλάμε εδώ για συνθήκες πλάχης στη χώρα μας που διατηρούνται για πολλές εβδομάδες τώρα. Τέτοια ακραία γεγονότα που έχουμε στην Αμερική συμβαίνουν πράγματι είναι ακραία, μια-δύο φορές κάθε εκατονταετία. Είναι κάτι το οποίο θέλει παρακολούθηση αν θα γίνουν συχνά τέτοια γεγονότα. Την άλλη όμως, αυτό που σίγουρα συνδέεται μάλλον με την κλιματική αλλαγή είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε και στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας και η αιμονή τους. Το επαναλαμβάνω.
Αυτή η αιμονή πώς εξηγείται?
Έχουμε μια μπλοκάρισμα των ατμοσφαιρικών συνθηκών, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αντικυκλώνα, ένα σύστημα δηλαδή υψηλών πιέσεων που καλύπτει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρώπης και της χώρας μας, το οποίο προκαλεί αυτό τις καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας, τις χαμηλές θερμοκρασίες βέβαια το βράδυ και τις ομίχλες που έχουμε σε αρκετές περιοχές. Αλλά το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει σε υψηλά επίπεδα και αν δεν διαλυθεί αυτή η κυκλοφορία και να αλλάξουμε σε κάτι άλλο, δεν θα έχουμε κάποια θεματική αλλαγή. Αυτό φαίνεται ότι θα συμβεί μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, όπως θα πούμε σε κάτι πιο φυσιολογικό, τότε θα θυμίζει περισσότερο φθινοπορεινό καιρό βέβαια, ναι, και όχι χειμωνιάτικο.
Αυτός ο αντικυκλώνας είναι ένα, κάτι συνηθισμένο σε περιοδική εμφάνιση στους χειμώνες ή έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή που βιώνουμε?
Όχι, είναι κάτι αντικυκλώνας. Με υψηλών πιέσεων είναι ένα μέρος της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Αυτό που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή είναι η αιμονή του, δηλαδή να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από κάποια περιοχή και μόνο να δίνει αυτές τις καλές καιρικές συνθήκες. Έχουμε δει και στο παρελθόν τέτοιες διάρκειες, αλλά εδώ αυτό το βλέπουμε πιο συχνά. Ενώ και η διάρκεια του περίπτωση νομίζω ότι ξεπερνάει έτσι λίγο τα φυσιολογικά όρια.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, κανείς μας δεν περιμένει να είναι τόσο άμεσα τα αποτελέσματά της.
Ναι, σωστά. Αλλά σιγά σιγά τα βλέπουμε. Και τα βλέπουμε κυρίως στις θερμοκρασίες. Περισσότεροι μήνες στον κόσμο, στην Ευρώπη και στη χώρα μας έχουν θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Και αυτό βλέπουμε να γίνεται όλο και πιο συχνό τα τελευταία χρόνια. Επομένως, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Δεν έχουμε δει τα χειρότερα, ούτε έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά η πορεία που ακολουθούμε είναι ανησυχητική, γιατί πιθανώ στα επόμενες δεκαετίες θα φτάσουμε σε καταστάσεις που είναι δύσκολες.
Εκτιμάτε ότι μπορεί άμεσα να έχουμε προβλήματα λειψιδρίας όπως είχαμε, γιατί εγώ ως παιδάκι τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, θυμάμαι μια πολύ δύσκολη περίοδο.
Και στις δεκαετίες του 90 ήταν μια δύσκολη περίοδο.
Δεν ανοίγαμε τις βρύσες, δεν πλέναμε το λάστιχο τα αυτοκίνητα, δεν τρέχανε κάτι που.
Όχι άμεσα, γιατί θα σας πω. Γιατί έχουμε κάποια καλά νέα, τουλάχιστον δεν είναι όλα κακά. Την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχουμε αρκετή ευεξιστική χώρα μας και μάλιστα μια ελαφρά αυξητική τάση. Αυτό όμως πιθανόν να είναι εφήμερο, γιατί αντίστοιχα βλέπουμε σε άλλες περιοχές κοντά μας, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, που έχουν έλλειψη νερού. Όμως κάποια στιγμή θα μπορούσε αυτή η μέρα ή κάποια κυκλοφορία να συμβεί και στη χώρα μας. Τουλάχιστον όμως, επειδή αυτό έχει μια αργή αντίδραση, δηλαδή θα πρέπει να βρέξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να πραγματικά να φτάσουμε σημείο να μην έχουμε νερό, είτε οι θερμοκρασίες έχουν αρκετό νερό, πάμε καλά. Και ο Δεκέμβρης, παρόλο που ήταν ένας ζεστός μήνας, όπως είπαμε, και καλός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έδωσε όμως τουλάχιστον στο πρώτο του δεκαήμερο πολλές βροχές στα δυτικά. Μάλιστα εξαιρετικά υψηλά πολύ μεγάλα ύψη βροχή. Κυρίως στην Ήπειρο, στη Δυτική Στεράρα και σε περιοχές όπως και η Κρήτη. Η Αττική ήταν παραπονεμένη, είχε πολύ λίγα νερά το Δεκέμβριο, αλλά τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της Δυτικής χώρας, που έρχεται και ένα μεγάλο μέρος του νερού που καταναλώνουμε οι υπόλοιποι, η υπόλοιπη χώρα τουλάχιστον στα υπηρετικά, είχε καλές βροχές. Μέσα από αυτήν την πλευρά δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Να κρατήσουμε αυτό το θετικό μήνυμα.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό
απόγευμα. Να είστε καλά. Στην Τζέννη Κρυθάρα θα πάμε και πάλι για να δούμε τις εξελίξεις από το πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία. Τζέννη, καλό μεσημέρι και πάλι. Είχαμε τους Ουκρανούς να επιχαίρουν για ένα χτύπημα στον Ντονιέτσκ εναντίον των Ρώσων και να μιλούν για 400 νεκρούς. Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι να παραδέχονται αλλά έναν πολύ μικρότερο αριθμό θυμάτων. Ενώ σήμερα μάθαμε και ότι αυτή η περίφημη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουκρανίας θα γίνει τελικά επί ουκρανικού εδάφους.
Ελισάβετ, αυτή η αλλαγή της τοποθεσίας ήρθε μετά από μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στη σύνοδο η οποία σχεδιάζεται να διεξαχθεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου. Δεν θα συμμετάσχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ΣΥΠΤΑ, αλλά μόνο η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Σαρλ Μισελ, σύμφωνα με τις πηγές του Κιέβου. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο επιχειρησιακό κομμάτι, είχαμε μία σπάνια δημόσια παραδοχή για τις απώλειές στον πόλεμο στην Ουκρανία από τη Μόσχα, η οποία αναγνώρισε δεκάδες στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε ένα πολύ βαρύ πλήγμα, ίσως από τα βαρύτερα την έρξη της ρωσικής εισβολής, στην πόλη Μακίβκα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε 63 στρατιώτες ως νεκρούς, ωστόσο η Ουκρανική Διοίκηση κάνει λόγο για 400 στρατιώτες Ρώσους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στη διαμάχη.
Τώρα να μεταφερθούμε λίγο στο Βατικανό, γιατί εκεί σειραίει πλήθος κόσμου για το ίστατο χέρε στον πρώην Πάπα Βενέδικτο. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει ένας πρώην Πάπας, γιατί συνήθως ο τίτλος του Πάπα τους ακολουθεί μέχρι το θάνατο. Είναι ο πρώτος Πάπας ο οποίος είχε παραιτηθεί.
Ακριβώς, οπότε η διαδικασία είναι πρωτόγνωρη ακόμη και για το ίδιο το Βατικανό. Ο επίτιμος Πάπας Βενεδικτός, όπως ήταν ο τίτλος που το αποδόθηκε όταν παρετήθηκε για πρώτη φορά μετά από πολλούς αιώνες, θα ταφεί όμως με κόκκινα άμφια όπως αρμόζει σε έναν Πάπα, αλλά για τον θάνατό του δεν ακολουθήθηκε το επίσημο πρωτόκολλο του Βατικανού, καθώς δεν ήταν ενεργή ποντίφικας. Να θυμίσουμε πως παρετήθηκε στις 28 Φλεβάρι του 2013, προκαλώντας μια τεράστια έκπληξη στους πιστούς καθολικούς και όχι μόνο. Αιτία της απόφασής του επισήμως ήταν τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ωστόσο ήταν ένας άνθρωπος αμφιλεγόμενος στην Ρωμαϊκή Εκκλησία με διάφορες δηλώσεις του, ιδίως για τα σεξουαλικά σκάνδαλα στους κόλπους αυτής. Το Βατικανό κάλεσε επισήμως για την κηδεία μόνο την Ιταλία και τη Γαλλία και ενημέρωσε ότι όποιος άλλος ξένος ηγέτης ή αξιωματούχος πιθανώς επιθυμεί να παρευρεθεί, μπορεί να το κάνει, αλλά με την ιδιωτική του ιδιότητα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μέχρι και αυτήν την ώρα βρίσκονται έξω από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί και περισσότεροι από 500 εθελοντές, οι οποίοι παρακολουθούν διακριτικά την ουρά που έχει σχηματιστεί από πιστούς που θέλουν να αποχαιρετήσουν τον πρώην Πάπα, ο οποίος πέθανε την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ηλικία 95 ετών.
Σε έναν άλλο θάνατο τώρα του θρυλικού οδηγού ράλι του Ken Block.
Σκοτώθηκε σε δυστύχημα με snowmobile που έγινε κοντά στο Woodland της Utah. Όπως φαίνεται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος σε μια απότομη πλαγιά και προσγειώθηκε πάνω του με αποτέλεσμα να τον καταπλακώσει. Ο 55χρονος άνδρας είχε μια πολύ μεγάλη καριέρα σε αγώνες αυτοκινήτου, συμμετέχοντας σε αγώνες του WRC, σε motocross, σε διάφορα ράλι. Πέρα από έναν ταλαντούχος οδηγός, ήταν και ένας πολύ έξυπνος επιχειρηματίας. Είχε δημιουργήσει μια πολύ σημαντική μάρκα και δημιουργήσε και πολλά βίντεο αγώνων που έγιναν viral χάρη και στο έξυπνο marketing που ακολουθούσε. Ο Ken Block, ο οποίος άφησε πίσω του και τρία παιδιά και τη σύζυγό του και σκόρπισε θλίψη διεθνώς στον κόσμο του αθλητισμού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι. Σε οικονομικές ειδήσεις και πάλι, καθώς φαίνεται ότι συνεχίζουν να καλπάζουν οι τιμές των ακινήτων εδώ στη χώρα μας, κόντρα στην επιβράδυνση που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Περισσότερα στοιχεία μας δίνει η Εύα Οικονομάκη.
Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Με αύξηση λοιπόν έκλεισε το 2022 για τις τιμές πώληση και για τα ενοίκια στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, με το σερίολο των προηγούμενων μηνών να συνεχίζεται. Έτσι λοιπόν, οι τιμές των κατοικιών σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη συνέχισαν να παίρνουν την ανιούσα, με τα νότια προάστια της πρωτεύουσας να διατηρούν την πρωτοκαθεδρία και πάλι, καταγράφοντας τιμές πώληση στα 3.261 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και να παρουσιάζουν για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 άνοδο κατά 13,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας αγγελιών φυτόγατος.gr. Συγκεκριμένα να πούμε ότι για το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους η Αθήνα κινήθηκε κατά μέσο όρο σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά αύξησης πλην των νοτιών προαστίων που είχαν καταγράψει διψήφια ποσοστά ως προς τις τιμές πώλησης. Ο Πειραιάς βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα, γύρω στο 10%, ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης σημείωσε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Οι φθηνότερες τιμές καταγράφηκαν σε σχέση με την Αθήνα, ναι, στα δυτικά προάστια με 1.580 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και αύξηση στο 8%, ενώ στα ανατολικά η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στο 9,2% με τιμή πώληση στα 1.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι εντυπωσιακά ποσοστά αύξηση σημείωσε και η Θεσσαλονίκη με 14,3% για τις τιμές πώλησης εντός του Δήμου και μέση τιμή στα 1.857 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ περιφερειακά της πόλης το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης διαμορφώθηκε στο 11,4%. Τώρα για την υπόλοιπη Ελλάδα να πούμε ότι η μέση τιμή πώλησης για τα σπίτια είναι χαμηλότερη στη Φλόρινα με 579 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και η μεγαλύτερη αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο του 2022 σε σχέση με το 2021 καταγράφηκε στο νομό Πρέβεζας με 16,4%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση στο νομό Γρεβενών με 18%.
Τώρα, Εύα, δώσε μας και μια εικόνα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, γιατί από ό,τι βλέπουμε κινείται σταθερά ανωδικά σήμερα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, και αυτή την ώρα να πούμε ότι ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 941,42 μονάδες, με άνοδο 0,56% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 28,33 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 1,25% μετρά ο Φούτσις, το συν 0,79% βρίσκεται ο DAX και άνοδο 0,55%
μειώνει ο ΚΑΚ στα 84,94 δολάρια ένα βαρέλι, διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι μαζί μας για την αθλητική μας ενημέρωση. Η Δημήτρη ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται το λαϊκό προσκύνημα της ορού του θρυλικού Πελέ. Ωστόσο, θέλω να πω ότι έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση αυτές οι φωτογραφίες που είδαμε, οι selfies που βγάζουν πάνω από το φέρετρο συγγενείς του, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA.
Ναι, ειδικά ο πρόεδρος της FIFA, ο Γιάννη Ινφαντίνο, έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση και σχόλια και στο διαδίκτυο να βγάζει selfies μπροστά στο φέρετρο και φωτογραφίες επίσης με θαυμαστές του Πελέ που έχουν πάει εκεί να τον αποχαιρετήσουν. Το ίδιο όμως Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, και οι κόρες του Πελέ φωτογραφίζονται με θαυμαστές του πατέρα τους μπροστά στο φέρετρο χαμογελαστές.
Χαμογελώντας, αυτό είναι.
Δηλαδή είναι κάτι που έχει.
Μας ξεπερνάει.
Μας ξεπερνάει. Τώρα, σε λίγο ολοκληρώνεται το λαϊκό προσκύνημα στο σωρό του Πελέ στο γήπεδο της Σάντος Σάο Πάολο. Θα ακολουθήσει η περιφορά του σωρού στους δρόμους της πόλης και η ταφή στο μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης δίπλα στην ακτή της πόλης. Στην νεκρόσιμη ακολουθία θα παρουσιάσουν μόνο τα μέλη της οικογένειας. Πρέπει να πούμε ότι η σωρός θα περάσει και από το σπίτι της μητέρας του Πελέ, της Σελέστε, η οποία είναι 100 χρονών, έχει άνοια και δεν γνωρίζει ακόμα ότι ο γιος της έχει φύγει. Ενός λεπτού σιγή θα τηρηθεί σήμερα και αύριο σε όλους αγώνες της Super League στο ποδόσφαιρο. Τέσσερις λοιπόν αναμετρήσεις έχουμε σήμερα που ανοίγει η αυλία της 16ης αγωνιστικής της Super League πρώτης για το 2023. Στις 4.30 στο Ηράκλειο Όφη υποδέχεται τον Βόλο, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας στις 5 το απόγευμα με το Λεβαδιακό, έχοντας συμπαράσταση περισσότερων από 2.000 φιλάνθρωπων του. Nova Sports Prime η τηλεοπτική μετάδοση. Στις 8 ο Πας Γιάννα αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε αγώνα και κλεισμένο των θυρών στα Ιωαννίνα λόγω τιμωρίας των γηπεδούχων. Επίσης τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports Prime σε αυτό το παιχνίδι. Στις 9.30 στην Νεάπολη, ο Ιωνικός θα παίξει με τον Ολυμπιακό, τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Σπορ. Αύριο, Αστέρας Τρίπολης Λαμίας στις 5, Πανατολικός Ατρόμητος στις 6, ΠΑΟΚ Άρης στις 8 στην Τούμπα, με live μετάδοση από τον Real FM από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Να θυμίσουμε τη βαθμολογία. Παναθηναϊκός 39, ΑΕΚ 35, ΠΑΟΚ 29, Ολυμπιακός 29, Βόλος 25, Άρης 25, η πρώτη εξάδα. Ατρόμητος 19, Πανατολικός 16, Αστέρας 14, Όφη 11, Πας Γιάννενα 11, Λεβαδιακός 11, Λαμία 10, Ιωνικός 8, τελευταίος ουραγός στη Super League. Έχουμε τα νέα των ομάδων στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι. Κανονικά είναι ο Χουανκάρ, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού, αλλά και το νέο απόκτημα της ομάδας ο Πούχατς, εκτός ο τιμωρημένος Πέρεθ. Χωρίς Μάντα, Λορότα, Σιμάσκι, Φράνσον, η ΑΕΚ είναι στα Γιάννενα. Κανονικά θα είναι στην αποστολή της ΑΕΚ σήμερα ο Βίτα και ο Φερναντές. Ο Ρόντι Νέι θα είναι στην αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι με τον Ιωνικό, εκτός με απόφαση του Μίτσελο, Μαρσέλο και Κιμπού Καμαρά. Νιώθω καλά, έγραψε το λογαριασμό του στο Instagram. Ο Μαρσέλο χθες το βράδυ, λίγες ώρες μετά το κόψιμό του από την αποστολή των Ερυθρολεύκων, χωρίς να είναι τραυματίας, αναβάζονται ένα βίντεο να πετυχαίνει γκολ στην προπόνηση. Ρεπορτάζ από την Βραζιλία αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Ποτακοφόγκο για να τον αποκτήσει τώρα ή το καλοκαίρι. Εξελίξεις αναμένονται στον μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά τη βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό του ΑΚΑ την περασμένη Παρασκευή στην Ευρωλίγκα. Τρεις ώρες διήρκησε η συνάντηση που είχε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Δημήτρης Γιανακόπουλος με τον προπονητή της ομάδας Ντέγιαν Ράντονιτς και συζήτησαν την κατάσταση που επικρατεί. Χθες στον Ολυμπιακό ανανέωσε ως το 2025 ο 27χρονος φόρουαρντ Σάσα Βεζένκοφ, ανακοινώθηκε επίσημα από την πειραϊκή ΠΑΕ. Τέλος στους 8 του United Cup στο τένις που γίνεται στην Αυστραλία.
Συνεχίζεται η καλή πορεία της εθνικής μας
ομάδας. Η ομάδα μετά τη Βουλγαρία κέρδισε και 4-1 νίκη στο Βέλγιο. Τα ξημερώματα η Μαρία Σάκαρη, εξαιρετικό παιχνίδι 2-0 σε την Μέρντενς. Ο Στέφανος Σακελαρίδης 2-1 σετ επικράτησε του Μπέρξ. Και στο διπλό μεικτό η Μαρία Σάκαρη με τον Στέφανο Τσιπά νίκησαν 2-0 σετ το Γκρέντς και την Φλίμπερξ. Έτσι η ελληνική ομάδα τώρα στα προημιτελικά θα παίξει με τον νικητή του ζευγάρι Κροατία-Γαλλία.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
Ο καιρός.
Με ανοιξιάτικο καιρό θα κυλήσει ολόκληρη η εβδομάδα. Ο μετεωρολόγος μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην πρόγνωση. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Τι να πει κάποιος για τον καιρό, γιατί δεν αλλάζει. Έτσι. Δεν αλλάζει ο καιρός μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή που μας έρχεται σε 4-5 μέρες.
Ευνοούνται όσοι θα φύγουν τριήμερο τουλάχιστον.
Είναι ανοιξιάτικος, έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, τι σημαίνει ανοιξιάτικος. Με ψύχρα βέβαια το πρωί, έχει αρνητικές θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα και κάτω από το μηδέν και στις σημερινές περιοχές της υπόλοιπης περιοχής χώρας. Όμως το μεσημέρι το θερμόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα θα φτάνει στους 16 βαθμούς, στους 17 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Η άνεμη ασθενής, αυτό που βέβαια θέλει προσοχή, το είδαμε και σήμερα, είναι οι ομίκλες, οι οποίες σχηματίζονται τις πρωινές αλλά και τις νυχτερινές ώρες σε περιοχές.
Σωστά, είχαμε τις δύο καραμπόλες που προκλήθηκαν λόγω της ομίκλης.
Και οι ομίκλες βέβαια δεν ξέρουν αν είμαστε στην Αττική Οδό, αν είμαστε σε μικρό δρόμο. Η ομίκλη είναι εκεί και θέλει προσοχή ασφαλώς στην οδήγηση, γιατί και σήμερα, πέρα από το γεγονός αυτό, είχαμε τη Λάρισα και παράδειγμα 100 μέτρα ορατότητα σχεδόν μέχρι 11 το μεσημέρι. Στα Γιάννα, στη Θεσσαλονίκη, και σε άλλες περιοχές που δεν υπάρχουν βέβαια παρατηρητές να μας λένε πόσο μίχλι έχει, αλλά προφανώς έχει και σε άλλες περιοχές. Βέβαια μετά διαλύεται και μας μένει ο ήλιος και οι θερμοκρασίες που φτάνουν και τους 19 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα έχουμε κάποιες βροχές στα νότια τμήματα της χώρας, στα νότια εννοώ προς Κυκλάδες, Κρήτη, ως εκεί ή την Παρασκευή κάποιες ασθενείς βροχές στο Ιόνιο. Κάποια κυκλονιστική αλλαγή του καιρού μέχρι την Κυριακή δεν φαίνεται, αντίστοιχος ο καιρός. Τώρα τα σημερινά στοιχεία δείχνουν κάτι θα αλλάξει Δευτέρα προς Τρίτη, αν θέλετε την Τρίτη. Αλλά ναι, και αυτό δεν είναι σίγουρο, θα το βλέπουμε τις επόμενες μέρες. Κρατάμε λοιπόν την άνοιξη με θερμοκρασίες 4 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
Αλλά και προσοχή Κυριακή λόγω ομίχλης πολύ νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.